shunday voqea bo'layaptiki, biz odamlar bilib bilmasdan qonunni tushunmasdan Rossiya hukumatini bola chaqasini olib kelib olishyapti. Keyin ishi bo'ladimi bo'lmaydimi endi qanday desa bo'ladi, eplab bir xonani olyapti, ikkita bolasi bo'ladimi uchta bolasi bo'ladimi o'zi bilan qo'shilib. Rossiya qonunlari bo'yicha har bir odam 10 kvadratni nari berisi joy bo'lishi kerakda. Keyin ular shunaqa bir ishlar bilan huquq tartibot bo'limlariga tushib qolganda kimdir janjal bo'lib ketadi bir biri bilan o'sha yerda yashayotgan yoki bir dokument tekshirish shu bilan borganda bu odamlarni bolalarini через приемник olib qo'yilyapti. Nima uchun? Shu olib kelgan inson o'zini bolalariga talabga rioya qiladigan Rossiya qonunlari bo'yicha muhit yaratib bera olmagani uchun. Shuning uchun bizni O'rta Osiyodan kelgan o'zbekistonlik, tojikiston, qirg'izistonlik grajdanlarda shu holatlar paydo bo'lib qoldi. Endi u Dilorom Haydarovaniki ham xuddi shunga o'xshagan, hozir bolasi priyomnikda, endi uni O'zbekistonda qaysidir bir huquq nimasi organizatsiyasidan bir inson kelib turib olib O'zbekistonga olib ketar ekan, o'zi zayilini yozib bergan ekan u ayol. Shundan keyin u ayol borib turib o'zini bolalarini yana keyin qaytarib olib kelishi mumkin. Bizga shunaqa informatsiya kelgan hozir.
Endi
bu ish bo'yicha yuristimiz bor edi, shu yurist ishlayapti. Men haligi hammasi batafsil aytib beraman, lekin primerni shunaqa hozir olib ketgandan keyin O'zbekistonga uni bolalarini, u ayolni bolalarini bu ayol keyin borib turib ko'rishi mumkin. Bu yerda faqat o'sha joyda bolalarini borib ko'rib turibdi.
Nima uchun bu narsaga qiziqib qolganim, bu yerga juda ko'pchilik hozir ayniqsa mana shu oxirgi yillarda juda ko'pchilik farzandlari bilan kelishni boshladi. Siz to'g'ri gapirdingiz. Lekin ular qayerdan bilishi kerak? Qanaqangi parametrlar bordir endi? Mana masalan siz nima maslahat bera olasiz? Bu yerga kelayotgan odamlar qanday qilib shu bolalar huquqlarini ta'minlashi, qanday ta'minlash kerak? Qayerdan bilib olishi mumkin bu narsani?
Avvalo O'zbekistondanmi yo Tojikiston, Qirg'izistondan bo'ladimi? Shu hamma yurtlar Rossiyaga, nafaqat Rossiya, boshqa yerlarga ketishdan oldin shu yerlarni qonunlarini ozgina o'zlashtirsa, undan kelgancha yozma bir yuristga borib maslahat so'rasa, shu tilni bilmasa ozgina bu bilan biz bu tilni biling deb arizatni aytdingiz, lekin tilni bilsa insonda qiyinchilik bo'lmaydi, to'g'rimi?
To'ppa to'g'ri.
Shu narsalarni qilsa, shu narsalarni qilib turib qaysi narsa mumkin, qaysi narsa mumkin emas, shunga qarab yo'lga chiqadigan bo'lsa safarga chiqadigan. Nega deganda Andijondan Farg'onaga borish emas bu. Orada necha ming kilometr bor,
boshqa davlat, boshqa qonunlar,
boshqa davlatlar. Bu yerda kim kutyapti uni? 10 kvadrat joyiga to'rttasi kirib olsa bu yerda qonunlariga mumkin emas. Keyin qonunida, Rossiya qonunida mehnat muhojirlari bola chaqasi bilan kelishi yozilmagan. Buni biz hamma yerda so'rab surishtirib FMS boshliqlaridan ham so'rab surishtirib va qonun doirasida ham ko'rib chiqib turib insonlarga tushuntiryapmizki, mehnat muhojirlari uchun bola chaqasi bilan kelish bularni qonunida yozilmagan. Faqat oliy mutaxassislarga, kasbiy mutaxassislarga bu narsalar ko'rilgan davlat qonuni bo'yicha.
Ya'ni aytishimiz mumkinmi, bu yerga kelayotgan farzandlarini juda bo'lmaganda olib kelayotgan shaxslar albatta ular farzandlariga sharoit yaratib berishni ham hisobga olishi kerak.
Ha, buni qilmasa o'zlariga ham qiyin.
O'qish deganda
uda o'qishga borish kerak. Keyin Rossiya qonuni bo'yicha har 3 oyda bu bolani boshqa davlatga chiqarib turib, yana nimasini migratsiya kartasini yangilab turish kerak. Bu ham ancha chiqim muammo talab qiladi. Endi bizniklar eplab hali qalbaki qog'ozlarni qilib oborib o'qityapti. Yana ham shu yerda pravitelsiyasi bo'yicha Rossiya pravitelsiyasi hukumati bolalar uyda o'tirmasin, o'qisin degan ekan, olib turib o'qitilyapti. O'zbekistonda fuqarolar ham, Tojikistonnik ham, Qirg'izistonnik ham tushunib turib, shu narsaga tayyor bo'lganda bola chaqani olib kelsa yaxshi bo'lardi. O'zini ham qiynamasdan shu yosh norasida go'daklarda ham qiynamasdan yana bunaqa ishlar bo'lib qolsa приемныйlarda yosh bolalarni yotishini ko'z oldiga keltirgan hozir. Badarg'a qilmasa ham uyga qaytib ketishini ko'z oldiga keltirgan. Bu yoqqa borgandan keyin kim qaraydi?
Qanchalik?
Ha, kim qaraydi? Uni xolasimi, tog'asimi, qarindoshimi, ota-enasi bu yoqda, muhojirlikda. Shu narsalarni men so'ranib ham aytib ham o'tardimki, shu yerga kelayotganlarga, shu yerda yashayotganlarga shu narsalarni bilib, qonun doirasida qilishsa, o'zlariga ham, bola-chaqasiga ham yaxshi bo'lar degan umiddamiz.
Rahmat aka.